Teď už k pražskému divadelnímu festivalu německého jazyka. Ve studiu jsem teď obklopen dvěma dámami. Alenou Zemančíkovou, dobré ráno.
Dobré ráno.
A Alenou Havlíkovou, dobré ráno.
Dobré ráno.
Paní Zemančíková, můžete připomenout, kde a dokdy ten festival v Praze probíhá?
Festival probíhá na různých místech, začínal v barandovských filmových ateliérech, pokračoval v divadle Komedie, v divadle Stavovském a končit bude v úterý ve Státní opeře.
My se teď budeme věnovat dvěma inscenacím. Paní Havlíková, v rámci pražského divadelního festivalu zazněla celá slavná tetralogie Richarda Wagnera, Prsten Nibelungův, ale ne jako opera. O jakou produkci tedy šlo?
Tak ten festival už tradičně je spolehlivou zárukou, že se v jeho programu objeví něco pozoruhodného. Ani tentokrát už 17. ročník v tomhle nesklamal. Ten Prsten Nibelungův měl podobu 4 zhruba hodinových performancí berlínské skupiny, která se jmenuje Kaminsky on Air. Má velmi osobitou poetiku, říká si, že hraje třídimenzionální inscenace, protože propojuje divadlo, rozhlas a show. Autorem a duší celého projektu je režisér, herec i autor úprav Štefan Kaminsky.
A proč si vybral právě Wagnera pro svou show?
To bylo zajímavé. On řekl, že k Wagnerovi ho přivedl jeho tchán, který je totiž zarytý Wagnerovec a bral mladé do Wagnerovské Meky, tedy do Bayreuthu. No a Kaminského text i celá inscenace pak až překvapivě věrně ctí ten Wagnerův operní mýtus a svérázně adaptuje i vlastně ten typický kompoziční princip takzvaných příznačných motivů a vlastně celý koncept Gesamtkunstwerku, tedy syntézy všech umění.
Říkala jste, že jde o propojení divadla, rozhlasu a show, to znamená, že si na scéně představují rozhlasové studio, pletu se, nebo jak to vypadá?
No, představujete si to úplně správně. Takže na scéně je tedy v uvozovkách jen Kaminsky, desítka mikrofonů a pomáhají mu, nebo spolupracují s ním dva, respektive v posledním dílu 3 hudebníci. Hraje se na nejrůznější bicí nástroje, na kontrabas, tubu, čelo, kytaru.
Smyčcem na všechno možné, i na kus plechu třeba.
Tak. Je tam i taková citera, teremin, což je takový zvláštní nástroj.
Kdo zná Ivana Trojana a jeho produkce.
Tak, ale jsou tam i nejrůznější předměty a taková udělátka. Zlatorýna a Soumrak bohů provází skleněná harfa. Má takový tajemný zvuk, nehybný a zároveň vlnící se. Ten celou tetralogii Kaminského tetralogii teda otevírá, uzavírá a je to tak skvělý pandan k té Wagnerově partituře, která začíná tím postupným vynořováním hudební plochy z toho hlubokého velebného toku Rýna. Kaminsky tedy v tričku a džínách sedí na židli, podobné jako máte vy, v tom rozhlasovém studiu, obklopen tedy baterií mikrofonů a těmi nejrůznějšími bicími nástroji, ale třeba i stroji na zvuk deště, na skřípot otvíraných dveří, na cval koně, na proudění vody, na hromobití. No a jako jediný herec táhne celé představení. Kaminsky totiž do mikrofonu tedy nejen mluví, zpívá, vydává různé zvuky a ruchy, a to nejen tedy ústy, ale vytváří je i rukama, nohama, například šlape v bedně se štěrkem. No a ty zvuky jsou pomocí zvukaře samozřejmě různě upravovány a dotvářeny. No a na rozdíl od našeho studia, tam důležitou výtvarnou složku sehrávalo i tedy barevné osvětlení.
Říkala jste, že tam je podobná židle té, na které právě sedím, ale určitě tam bude ještě daleko víc rozdílů. Například já tady zastávám jednu roli, kterou stěží stíhám, a pan Kaminsky hraje všechny postavy téhle tetralogie.
No nejen postavy, ale i různé situace a celý vlastně drží tedy celý ten příběh s obrovskou mimořádnou kreativitou. Podobně jako u Wagnera mají jak ty postavy, tak ty situace své, ony ty příznačné motivy a vyjadřuje je odlišnou hlasovou, pohybovou i zvukovou charakteristikou. Tak třeba božský botan, tak toho mluví archaickým Wagnerovým jazykem a je tady za takového rozmrzelého až trošku senilního starce. Jeho manželku, tu strážkyni manželské věrnosti, v hašteřivou friku provází zvuk kamení, kterým Kaminský míchá takové bedně. Dcery Rýna, ty jsou teenagerovsky takové švitořivě upovídané, obři hřmí berlínským dialektem. Hrdinu Siegfrieda, tak toho anoncuje taková vzletná fanfára zlatých píšťal a Siegfried pak prodělá vývoj od takového nevázaného rockera přes zpěváka popových hitů po garfunklovsky nostalgické songy dospělosti. Sarkastického Logeho provází zapálená sirka, něžnou Sieglindu ohlašuje taková jemná zvonkohra, no a motiv prstenu je spojen s úderem gongu. Kaminský ale užívá přímo i Wagnerovy slavné motivy, takže tam slyšíme ten slavný motiv Zlata Rýna nebo prstenu, Valhaly, rytmický motiv Zotročených Nibelungů, samozřejmě slavnou výzdu Valkýr, Meč Notung, Wotanovu depresi a tak dále. Ta hudba, zvuky a hluky sice volně, ale vlastně až překvapivě odpovídají tomu duchu Wagnerova Ringu a to využití zvuků i těch různých strojů je opravdu funkční a nesmírně vtipné.
Paní Zemančíková, vy jste říkala, že jste část z toho také viděla. Nepůsobilo to na vás jako svatokrádež, že si toto téma tak vypůjčil a předělal, interpretoval? Nebo to naopak fungovalo?
No, já vůbec nejsem konzervativní na divadle, takže to a nemám žádný zvlášť osobní vztah k Wagnerovi, takže ani náhodou to nebyla svatokrádež. Já bych k tomu jenom dodala, co mě na tom pobavilo, taková rovina jako postmoderní, kdy Štefan Kaminský taky cituje různá, ale opravdu notoricky známá a dosti omletá filmová zpracování, nikoli však Wagnera, ale třeba toho Tolkienova Pána prstenů nebo Artušovských legend, to, čeho se teď vyrojilo i v knižní produkci, i ve filmu. A velice vtipně si s tím pohrává, tím to možná, ale zase ten Wagnerův příběh třeba přibližuje publiku, které by opravdu do té opery nikdy nešlo. Já myslím, že tímhle způsobem skutečně může dokázat vzbudit zájem u lidí, kteří ho vidí, o to, aby se teda na toho Wagnera šli podívat, nebo si to aspoň pustili z CDčka.
Paní Havlíková, sdílíte ten názor, taky se domníváte, že to nejde o svatokrádež?
Určitě ne a Kaminský totiž nechce Wagnera nějak schazovat nebo snad zesměšňovat, ani mu konkurovat. On ho ctí a, jak řekla kolegyně Zemančíková, vlastně přibližuje ho jak těm neoperním divákům, ale jak se ukázalo při pražském provedení, tak i skální operní fandové, ba dokonce profesionálové, kteří solisté, kteří zpívali ve Wagnerovi, tam chodili každý večer co večer a ohromně si to užívali. Takže je třeba ocenit nejen ten strhující výkon, představte si 4 hodiny, kdy tedy táhne Kaminský celé to představení, ale opravdu ty nápady. Kaminský je prostě bohem nadaný divadelník a Ring se mu ohromně povedl a je to skvělé divadlo.
Ve studiu se mnou stále Helena Havlíková, se kterou teď budeme probírat operní přenosy. V rámci těch přímých přenosů z metropolitní opery byla uvedena opera Bouře současného britského skladatele Thomas Adéze, opravte mě, pokud bych ho špatně vyslovoval, který u nás není příliš známý. Je to tak?
Je to tak, tedy je to britský skladatel, zároveň klavírista, dirigent Thomas Adéze, vystudoval prestižní hudební školy a prosadil se kompozičně velice poměrně rychle. Někteří v něm dokonce shledávají toho vytouženého Britnova nástupce. Kromě řady orchestrálních, komorních nebo vokálních skladeb je autorem 2 oper. Ta první, komorní opera z roku 1995, Powder Her Face, tak ta vyvolala velký skandál svým námětem o britské vévodkyni, což byla reálná postava 60. let, která proslula svými sexuálními aférkami. No a Adéze v té opeře hudebně tedy popisuje orální sex.
Na Adézových kompozicích jsem se dočetl. Je oceňována vytříbenost stylu, smysl pro osvěžující detaily a cit pro celkový tvar skladby. Platí tohle i pro jeho Bouři podle Shakespeareovy předlohy, která vznikla přímo na objednávku londýnské královské opery a byla tu v roce 2004 poprvé uvedena.
Jak na mě působil ten přenos, tak k vytříbenosti nebo dokonce originalitě Podle mého názoru má bouře přeci jenom daleko. Je zcela nepopiratelná řemeslná zručnost Adézova. Dokáže využívat skladebních technik napříč staletími, takže tam slyšíme kontrapunktické formy baroka, umí zacházet s romantickými milostnými duety, slyšíme tam ansábl smíření. Při charakteristice postav si osvojil tu adaptaci Wagnerovského principu příznačných motivů, používá postupy hudby 20. století od expresionismu až po atonalitu. Přes všechny tyhle Adézovy zkušenosti a skladatelskou obratnost je bouře, která je rozdělena do třech dějství, takovou dvouhodinovou masou hudby. Jsou tam nesmírně obtížné pěvecké party, ale vlastně se ptáme, proč ta náročnost vlastně není nijak zdůvodněna ani vyvážena tím hudebním účinkem. Tak permanentně tam zní ten deklamační hudební styl, solisté se trápí pod velmi hutnou orchestrální sazbou, zpívají převážně v hraničních polohách, jsou tam obrovské intervalové skoky, střídá se neustále metrum. Zvukoví technici při přenosu do kin se sice postarali o to, aby při tom přenosu zpěv solistů a orchestru zněl vyrovnaně, respektive solisté se dostatečně prosadili. Zda se to tak podařilo i přímo v divadle, zda to tak slyšeli diváci v hledišti Metropolitní opery, tak to se můžeme jen dohadovat.
Ona samotná bouře v Shakespeareově díle bývá označováno za takové okrajovou romanci, dejme tomu problematickou pro interpretaci. Jak se Adézovi podařilo vystihnout poetiku tohoto díla Shakespeareovy romance Bouře?
Tak ta bouře je Shakespeareova taková bilanční, závěrečná divadelní hra. Samozřejmě může mít řadu výkladů, nicméně tak, jak já chápu Shakespeara, tak si myslím, že se Adéz s tou Shakespeareovou pohádkovostí míjí. Ten problém spočívá totiž už v libretu. Jejím autorkou libreta je australská dramatička Meredith Oak a ta převedla Shakespeareův blank verse do takového soudobého jazyka takovým způsobem, který významově tu významově bohatou fantazii těch shakespearovských obrazů proměnila v takové školomecky působící banality.
Režie inscenace byla svěřena Robertu Lepážovi, jehož loňské předloňské nastudování Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelungův s počítači řízeným obřím mechanismem Lamel bylo přijato s řadou výhrad. Napravil si tím reputaci?
Tak kanadský režisér Robert Lepage si evidentně libuje v nejrůznějších scénických strojích a kaskadérských výkonech solistů. Ostatně založil divadelní spolek, je pojmenován Ex Machina, a toto kreativní uskupení vnáší do divadla ten multidisciplinární přístup a to uskupení spolupracovalo i na té bouři. Lepáš se také tentokrát soustředil hlavně na ty scénické efekty, včetně barokizujících létajících strojů. A s mladou kanadskou scenografkou Jasmine Cadwal bouři pojal jako divadlo na divadle. V tomto případě tím divadlem je Milánská skala, někdy kolem 19. století. Snad, aby tím naznačili spojnici, která je zdůvodněná tím, že Prospero byl vlastně právoplatným milánským vévodou.
Rozumím. Kdybyste měla v poslední minutě shrnout to, co vás buď z těch pěveckých výkonů nebo z toho dirigentského souznění s orchestrem zaujalo, co by to bylo?
Tak určitě je to představitelka toho Ariela, toho vzdušného ducha, která zpívá v jakýchsi stratosférických sopraninových polohách, to snad ani není sopraninová, prostě v naprosto krajních vysokananánských polohách, až trošku bolí uši. Zajímavý určitě je baritonista Simon Kinleyside, který vytvořil Prospera, to je takový přemýšlivý, velmi zajímavý zpěvák. Jinak ale ty postavy, a nebyli ti interpreti, ale spíš to dílo, že způsobili mdle a unile, třeba ta milostná dvojice, tak to byl takový sentiment přetékající. Takže asi tak.
Uzavírá Helena Havlíková své dnešní pondělní operní panorama. Děkuji vám a těším se s vámi na viděnou, na naslyšenou zase za týden.
Krásný týden s operou a bude velmi janáčkovský.